ลาแสงอาทิตย์กับวงจรชีวิตใต้ทะเลที่น่าสงสารใต้ท้องทะเลอันกว้างใหญ่มักจะมีสิ่งมีชีวิตมากมายวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักปลาที่มีความแปลกเพราะมันได้ชื่อว่าเป็นปลาที่น่าสงสารสุดๆซึ่งหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเป็นปลาชนิดไหนไปไม่ได้เลยนอกจากปลาแสงอาทิตย์เครดิตรูปภาพจาก animal.topstuffwork.comปลาโมลาโมลาโมลาโมลาหรือปลาแสงอาทิตย์มีที่มาจากคำว่าโมลานั้นเป็นภาษาละตินแปลว่าหิโมโดยเรียกจากลักษณะที่คล้ายกับร่างกายของมันที่มีรูปร่างกลมหยาบสีเทาร่างกายของมันจะตั้งตรงและแบนราบมองแนวตั้งเหมือนหัวปลาติดหางและถ้ามองนอนลงจะมีความคล้ายกับกระดานโต้คลื่นโดยปลาชนิดนี้มีขนาดใหญ่มากหากโตเต็มที่จะมีน้ำหนักราวๆ 2,000 กิโลกรัมทำให้เป็นปลาที่ได้ชื่อว่าปลากระดูกแข็งที่หนักและใหญ่ที่สุดในโลกโดยความว้าวของปลาโมลาโมลาอีกอย่างหนึ่งคือปลาตัวเมียสามารถวางไข่เป็นจำนวนมากถึง300ล้านฟองต่อครั้งเรียกได้ว่าเป็นปลาที่มีการวางไข่มากที่สุดในโลกอีกด้วยเครดิตรูปภาพจาก dailymail.co.ukบางคนอาจคิดว่ามันตัวใหญ่ขนาดนี้น่าจะเป็นนักล่าที่ดีสิคำตอบคือผิดปลาโมลาโมลาอาจเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่แต่ไม่ดุร้ายและเชื่องพอที่นักดำน้ำสามารถเข้าใกล้ได้แต่สำหรับนักเดินเรือแล้วเจ้าปลาชนิดนี้ถือเป็นปลาที่อันตรายไม่เบาเลยเพราะมันมักจะกระโดดเหนือน้ำขึ้นไปบนเรือที่ผ่านไปมาและในประวัติศาสตร์โลกปลาแสงอาทิตย์ได้สังหารมนุษย์ไปทั้งสิ้น1รายถ้วนสถิติต่ำมากเพราะมันกระโดดขึ้นมาบนเรือทับคนตายที่สำคัญมันชอบลอยอยู่เหนือผิวน้ำเพื่อให้พวกนกจะคอยช่วยกำจัดพยาธิที่ชายอยู่บนผิวของมันให้ด้วยนับว่าเป็นความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแต่เห็นใจดีแบบนี้เจ้าโมลาโมลาก็มีศัตรูตัวฉกาจคือแมวน้ำและสิงโตทะเลมันมักจะถูกล่าเพื่อความสนุกสนานโดยการฉีกครีบออกและโยนร่างไปรอบๆแล้วจึงปล่อยให้มันตายอยู่บนพื้นทะเลน้องน่าสงสารมากๆเลยเครดิตรูปภาพจาก fishingthai.comนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งได้กล่าวว่าปลาชนิดนี้เป็นปลาที่ไม่มีจุดมุ่งหมายในการเกิดมาบนโลกนี้เท่าไรเหมือนปลาที่ไม่ได้ทำอะไรทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ยังถกเถียงกันอยู่ว่าเจ้าปลาแสงอาทิตย์นั้นเคลื่อนที่ได้อย่างไรเพราะมันไม่มีถุงลมปลาไว้คอยกำหนดทิศทางการว่ายน้ำและครีบของมันก็เล็กมากๆทำได้มากที่สุดแค่กระดิกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่น่าจะว่ายได้เร็วแต่จากสถิติน้องสามารถทำความเร็วสูงสุดถึง 3.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ช้ามากๆอยู่แต่นักวิทยาศาสตร์บางคนกลับมองว่าพระเจ้าสร้างมันมาสมบูรณ์มากๆ กับกลยุทธ์การอยู่รอดของมันโดยเขาพบว่ามันค่อนข้างอยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งและมันไม่ได้ตากแดดทั้งวันมันจะว่ายน้ำลงไปในน้ำและอาศัยอยู่ที่ความลึกเป็นกิโลเมตรแต่เนื่องจากมันเย็นมากๆที่ความลึกระดับนั้นมันจึงต้องว่ายน้ำขึ้นมาพึ่งแดดผิวน้ำเป็นบางครั้งถือว่าเป็นปลาที่ขยันเดินทางมากและร่างกายของมันถูกออกแบบมาให้เดินทางตามแนวดิ่งมันเลยต้องแบนๆเพราะหากมันมีลักษณะกลมๆกว้างๆจะเดินทางแนวดิ่งยากมากรวมถึงถุงลมปลาจะเป็นภาระกับมันเกินไปเพราะความดันในถุงลมจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเคลื่อนไหวในความโชคร้ายทั้งปวงของเจ้าปลาโมลาโมลานั้นก็ยังถือว่ามีเรื่องดีอยู่นิดนึงเพราะมันได้ชื่อว่าเป็นอาหารชั้นยอดในบางประเทศเช่นญี่ปุ่นไต้หวันและประเทศแถบคาบสมุทรเกาหลีด้วยความที่น้องปลาชนิดนี้มีผิวหนังปกคลุมด้วยเมือกที่ประกอบด้วยร่างแหคอลลาเจนหนาถึง 7.6 เซนติเมตรทำให้คนนำมาประกอบอาหารอยู่บ่อยครั้งถือว่ายังมีประโยชน์อยู่บ้างนะซีเอาซอยแบตายบะซอน27พฤษภาคม2021ถอด10รหัสลับกว่าจะกลายเป็น Army of the Dead อ้างอิงพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวรายการป่าซาพาซิ่งแกรนด์พาสโอเวอร์ฟลาวเวอร์ซีซั่น2ดังทิติกับ4ป่าสุดเที่ยวยุโรปไปแพรว่าตัวแทนคนไทยส่งเพลงรักติดไซเรนเวอร์ชั่นพิเศษร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศลวันเลิฟเอเชียระดมทุนให้กับยูนิเซฟเลิฟดิลิเวอรี่เฟสบายยูนิเซฟทำยอดบริจาคทะลุ 3.7 ล้านบาทคนดีที่1ทีมงานสตันแมนจอห์นวิกบอกว่าป่าเคียนูรีเป็นนักแสดงที่น่ารักนิสัยดีสุด